Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jumaatat galgal keessa saala ma walakka jal kabega saasadit meter bandi digdemi lama digdemi shani soddomi tokkorat Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amma jal kaba Radio Satellite Nile Sati Marseriti fulla Facebooki Kenya ratikannen saganta Kenya ordoftan dagge fato ta Kenya jalatamo akamoltan ari kibtata caamsaator babarakuma lamaf kuda sagal akalakkob Ethiopia timmo ebledig demi sagal barakuma lamaf kuda tokko kesume sankestan ranne modanditi
galchuma folin sanaga ansura laket odu sanitima Ethiopia nitiga fatamtota hojjetot nagasi director si dabaletin namadidami ja ol himachu jirti ho andra sanitim ko isak tokko body
dagge fotota genya de rakko teknika af di famasin gafanna godina wallagalita ana lalo asabit sambata dura dabre namonni kudan utu cirrecha konkolata ti fiata jirani ajje samanjeru firrife namonni argine jiran qamni nagenya godinichammo qorata jira jede jira baqatton romo libia ke sajiratan hal nagenya biyetti wan rakisata efi gidra ke sajira jirani dubbatu Kopi wae motoromos ni kamna da gefato ta Kenya, marafu waga tumura sa ganta Kenya tunuwani nituraajena, amoduf gara sorati debina.
Ethiopia ni tigafatama basasi si khaduru yubbogetacho asafa hujjato tajajal wadefano naga isi wali inna mahadiddami jaha seirani mat. Akko dufanati olumattu yu nama furtami jahati gamkhanani machu ujjiran. Jarahan keessa namididdami lama kara kabaniti nita jira. Namakka director tajajal wajjir wadefano naga biyolisa getacho asafa asabai gidey asafa belai fi shidey luli ammati nagarre garum jiran itti matan. Jarahan keessa hagi tokko huji seire tikennani diisanit uji seire tikenni diisanit ni wan huji nisani kees sinjir uji dibi senanitin ilman namarrat wanjal gurda uja chuni matan. Akum khanaani ubo geta chuni nam ittigafatama minister director taayetin hujja chabay ittigafatama gudda kaba ittigafatama gudda khanaan wanjala gudda hujja taayedi matan. Akum khanaani abbaan alanga adda Ethiopia jar khana fula sadiit kodeti nimat. Ittigafatam toota wanjala ankoratan ittigafatam toota manneni da ittigafatam toota jajil wadifannu naga biyole saati fujja toota jadeetin gargar baaseti nimat. War khana warra arka qabu fi garum jiranit timachu jiran kan man murti federala lideta ti dubbi sani arka qaba achumatti amma wanti tana naqashi tibarbadani timachu Yohannis Nasibu namiganna diddami jaka Ethiopia na America ti namlam fitete Ethiopia bakat yakabani America dufan Yohannis Nasibu kunin miloti sa namlam Henok Yohannis ti fi qiddis simene jarila chuyu namganna diddami lama kesijiru jis gan sadin durat America godin Virginia nanno barkiti fi Springfield kesat fitetini achumat Ethiopia dabakat Henok mudde diddami lama kesijesani qiddis tammo gana mumburiya mudde diddami saditi isille jarlamanu manisani tifitani Namijje san kunene gurran dala diddami barkum lama fkudani sagali Ethiopian qabde guyya afurin dubat America tkenani American tanafi Ethiopia hangalate fatte Nanno amara godina Gonder ana qwarati war Ethiopia waran Ethiopia nam wanjalani imatani tin barbada bahan dosan jadani tene nam afur qabani jarkana war rum lafati fi war nagala fa egutti tol karkare tin qabe korachu jadanille nami tanaf yoyu heddu nami tanu mafaje detin yoyu heddu waran Ethiopia ina mannu jada jadan itigafataman biro de fanno mumme minister Ethiopia bobboni gusu tilana mo tanum cufa jadani tin yadum cufal tikabani tun tamum malle jada asder misgana utu erge jalanne
godina gonder dia ana qwara lakofsa tokko jadamu nanno be kamukeset batile hanga tokko dura walitti bu insa gosa kakasu lubbunna ma dabamu fi qabenya barbadesu sababata an jadamudan kannen shakkamanna motashan torban kana konkolata mi sensoni rayatti saafur qabatani turanini akade sangochu fitu yalani walta insa wasa fi kanumnoti nagenya anto anna jala olusani ittana bulcha fi qajel fama bulchi insaf nagenya titti gafatama kataan obodes salen taso voe fipsaniru
የሞት ከፋዮች ሁለት ፋይናንሶች መከላከያ አመራሩና
kan minda kafalanni kan hoji finance lama hogganafi gara shani kata an kanen isan egan wolin gara qwarat kan deman turan jedan konkolata oralin fudani gara magala shinfa gesu fitu jedani barame akuma shanan sani fe ejrutti qabame jedan shakkamtonni misen sarayatti sabiya afur minda kafalanni rode bian shakkamtota shanan qabamaniru Kalashnikovi lama qarshii 1500 caalaa harka isaanii ture. Jiraattota keessa dargaggoo Ababaaw akka jedhetti raayyaa ittisaa nagaa eegsisuuf ramadamanirra amantiin qabnu jedha. Shakkamtoonni miseensa raayyaa ittisa biyyaa kun qorannaan irratti gaggeeffamaa ka jiru yoo ta'u yeroo xumuramutti ifa ka godhamu ta'uun ibsameera jetti Asteer Misgaanaa Baardaarirraa.
Itoophiyaan karaa gama Eertiraatiin Itoophiyaatti walitti baasu gama Zaalambassaa, Raamaatii fi Humiraatiin hojii daldalaa hojjechuu hojiitti jirti. Akka jechitti gaafatamaa koomishinii gumrukii damee maqalee obbo Mihiretaab Gabramadiinitti hojii tana fixuutti jiran. Itoophiyaa fi Eertiraan eegi karaa walitti banataniitiin walitti daanduu jalqabanii xiqqoo keetti turanii eegi sun immoo karaa cufaniitiin Eertiraan gaamisiitiin cuftee jedhan. Wanni karaa cufsiis akka dhageenyatti warri keessi beeku jedhutti daldal seer hin qabne waan babal'atee fedhanii daldal sun wayyeessuufam karaa gumrukii kanaan karaa banuu jiran jedhan. Mani marii waraanaa Suudaan ka biyya harka qabu paartii mormituu irratti waliigaluu baatullee seer biyyitii bultuun waan seera ta'uu danda'a jedhetti dhugeeffate akka yaadaatti dhiyeessee baasutti jira. Filannoon duratti seer paartii mormituutii fi waraanillee irratti waliigaluu danda'an jedhan baasutti jiran. Akka filannoon itti geettutti taatullee akka gabaastuun VOA Suudaan jirtu naabaa mahaddin jettetti warri hiriir baay'ee rakkoo ta'an ammallee himachuma jira tunillee waan guddoo afaltin fakkaattu jedha jalanni nutti.
Kaawunsiliin waraana ce'umsaa kan Suudaan wixinee heeraa ofii qopheessee maxxansuuf ka jiru ta'uu beeksise. Kunis gamtaa qabsaa'otaaf garee mormituu waliin wixinee dhiyaate kana hanga tokko irratti waliigaluu waan hin dandeenyeef ta'uun beekamee jira. Dubbi himaan kaawunsilii waraana yeroo ce'umsaa Shaams Kaabaashii dilbata darbituu ta'uu duuf akka ibsanitti waan wal falmisiisaan jiraatu iyyuu dubbatanii waliigaltee irra ga'uu ammayyuu carraan jiraa jedhu. Nuufi wuxineen kun gaariidha waan irratti walii gallu hedduu qaba. Kanneen mormii dhageessaa jiran immoo waan irratti walii gallu hedduu hin qabu jedhu. Kun immoo gamlameen mari'achuun furamuu malaa jedhan. Gareen inni kaan wuxinee heera qopheesse kamisa darbe waraanatti erge. Kanneen Suudaan keessatti erga eebila jaha qabee ministirii dantaa alaa cinatti bobba'an bulchiinsi jiru sibiilotatti kennamu jedhu baatii darbe kaawunsilii waraanaa fi gareelee mormituu waliin yeroo ce'umsaa kan waggaa lamaa gaggeessuuf walii galee ture. Waraanni akka jedhutti Albashiriin mana hidhaa federaalaa keessa kaa'uudhaan biyyattii keessatti murtii haqaa akka argatu goonaa jedhu manni murtii akka qorattu kan addunyaatti dabarsineen kenninu jedhu.
Oduun ammaaf qabatattanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaa Wallagga lixaa aanaa laaloo Assaabii sanbata duraa dabre namoonni 10 utuu cirrachaa konkolaataa fe'isaatti fe'ataa jiranii ajjeesaman jechuudhaan jiraataan yeroo ajjeechaan sun raawwatamu ijaan arge jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Namoota ajjeefaman keessaa dargaggoon hojii humnaa hojjetee of barsiisu akka jiru kanan obboleessa isaati jedhu namni kabiraan immoo dubbatee jira. Itti gaafatamaan waajjira nageenyaa godinaa Wallaggaa lixaa immoo waa'ee ajjeechaa jedhame kana akka qorannoo geggeessaa jiran dubbatanii naannoo ajjeechaan sun itti raawwatametti gaafa sana hidhattoonni isaan abaa'oo shanettiin jedhan lama qabaman jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Dabballeen waraana bilisummaa Oromoo kazoonii lixaa gama isaatiin namoota sana kan ajjeese waraana mootummaati. Waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan qabames hin jiru jechuun deebii kennan. Waraana bilisummaa Oromoo gama baatii tokkoo dura hooggansa abaa'oo qabsoo siyaasaa karaa nagaa geggeessuun Finfinnee jirurraa ajaja kan hin fudhanne ta'uu ibse. Kanaafis qaama ajaja waraanaa olaanaa waboo hundeessuusaa labsuun isaa ni yaadatama. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Namni kennisaa gabayyoo jedhaman sanbata duraa torban darbee waan laaluu hassaabii ganda qellee birbir bakka laga uwwaa jedhamutti ta'e jedhan akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Obboleessa kootiin ni jedhamu. Taamiruu gabayyoo jedhaman immoo hojii hojjeteetti tamaraa abbaan qabu haadha isaa rakkattuu tokko wajjin jiraata. Kanaan of gargaaree hojii humnaa hojjeteetii of jiraachisaa ture. Gaafanni dhaqee shawaasa jechuudhaaf jiru immoo qaamni mootummaa kanaa dhaqaniitti dhufanii reeffa isaa kaleessa fuudhe. Amma awwaalamee jira.
Qaama mootummaa jechuun isa kan?
Waraana makalaataa. Ganama ture naannoo sa'aatii sadii fi afur keessa dhukaasni kan inni ture. Ijoolleen immoo ergi dhukaasichi qabbanaa waraanni sin jiru jedhanii bakka hojii sana makiinaan dhufeenna. Makiinaatti shawaasa jechuudhaaf obboleessi koo kun manaa ba'ee deeme.
Eenyu kan walitti dhukaasu bakka sanatti?
Dhukaasuma dhageenya malee abaluu waraanaan deemnu. Abaluu dhukaasa iyyuu hin deemnu. Garuu raayyaatti siyyaa akka isaan dhahanii ajjeesan deemna garuu.
Dhimma kanarratti itti gaafatamaan waajjira nageenyaa godinichaa obbo Abiyyuu Meherat ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin akkas jedhanii jiru.
Dhugumaa miti raayyaa ittisa biyyaa gara mana faa deemaa ture. Naannoo jedhamu kanatti humni shanee dhukaasatti bane. Dhukaasni hin ture gara karaa lammiin iyyuu dhukaasatti ture. Baqaasa kan immoo wanta ta'e kanaa nuyi qulqulleeffachaa jirra. Dhukaasa dhufe wanta uumame kana kanaa qorannee irra geenyu ta'a malee. Qaama kanaan beekan jedhamu dogongora haalli akka hin jiru.
Kan namoota kana ajjeese raayyaa ittisa biyyaa miti jechaa jirtu jechuudha.
Raayyaa ittisa biyyaa nagahuma karaa isaa imalaa ture. Odoo deema ture dhukaasni itti baname karaarra garuma bahuu shaneetti dhukaasa itti bame. Dhukaasni isaan lamaan yedduutti geggeeffamaa ture. Jechuudha muraasa. Kan keessatti wanta uumame immoo amma qorachaa jirra.
Raayyaa ittisa biyyaatiin kan miidhame jira yookaan gama.
Hin jiru. Olalli akkanatti afuufamaa jiru. Sooba.
Namni gidduutti miidhameera ni jedhamu tarii lakkoofsa adda baafataniitu.
Addaan baasne hanga ammaa qorachaa jirra. Naannoo sana sakatta'iinsa irra jiru. Wanta uumame sana immoo jiru. Fuula biraas irra geenya jennee yaalla.
Obbo Abiyyuu Wallagga lixaa kanatti qaamni nagaa hawaasni hojjetee jiraatu fakkeenyaaf dargaggootni akka ajjeefaman himamaa jiru. Ijoollee cirracha irratti bobba'anii jireenya isaanii gaggeeffatanidha. Namoota akkasiiti kan gidduutti miidhamu. Namoota akkasiif osoo eeggannoon godhin yoo tarkaanfiin kan fudhatamu ta'e hangam uummataaf dhaabbachuu isaa mul'isuu danda'a jettus.
Uummataaf dhaabbachuu isaa mul'isu maaliin si fakkaata? Uummata keessa taa'anii ennaa isaan dhukaasa itti dhukaasan. Deebisuun achi uummanni ni yalaa hubama jedhanii deebiin rukutamaa jiranuu deebisuu dhiisuu isaanii kun ragaa tokko. Lammaffa uummata hammam takka eegumsa goota kan jettu immoo egaa kan ofiif miidhamanii jarroota kana uummata keessa taa'anii yeroo isaan itti dhukaasa jiran kanuma dhiisanii har'a boruu baratan jiranii kanuma dhiisanii kun ragaa tokko natti fakkaata. Kanaaf warra cirracha baasaa jiranitu miidhame kan jette kun immoo kuni hagam takka dhugaadha kan jedhu horatamaa jira garuu qabatamaadha. Naannoo asii amma jettu kana hidhannoo hidhatee hidhannoo guutuudhaan. Wanta hatame hin jiru. Kanaaf iyyuu abaaboo shanee irratti baasu hin jiru naannoo sanitti. Hidhannoo guutuudhaan kan qabame ragaan waan jiru. Odoo dhukaasa jiru nama tokko hidhannoodhaan nama tokko immoo hidhannoo malee naannoo sanitti qabamee jiru. Uummata isa qulqulluu miti naannoo sanitti kan qabame.
Dhimma kanaan walqabatee Dabballee Waraana Bilisummaa Oromoo Jaarmayaa Zoonii Lixaa maqaa Jaal Gumaa Baasee Eebbisaa jedhamuun beekaman dubbisnee turre. Waa'ee ajjeechaa laaluu hassaabiitti raawwatamee quba qabduu jennee kan gaafanneef akkas jedhan.
Hanga ta'e quban qabaa amma Dabballee Waraana tokko beekuu qabuu si ibsuu nan danda'a agarte. Naannoo sanatti gaafa guyyaa 4/2019 lolli Waraana Bilisummaa Oromoo fi Raayyaa Ittisa Biyyaa gidduutti kan inni gaggeeffamee. Lolli kun kan inni gaggeeffame mootummaatu lafa waraanni keenya jiru ni hordofaa. Adamoo kana keessatti hordoffii isa katta'iinsa kana keessatti waraanni keenyi itti safarraa gaggeesseera. Tarkaanfii gurguddaas galmeessiseera. Mootummaan egaa waraanni mootummaatu ergii injifatamee ergii waraanni keenyi injifannoo irratti argatee booddee uummata nagaa irratti dhadeebi'ee kan inni goofisse uummata nagaa hojii hojjetee buluu uummata dhaqaan bulaa irratti lolabamee. Lola bane kana keessatti immoo lubbuu namoota hedduu galaafateera. Namoota nagaa namoota siviilii hedduu galaafate. Mootummaan yeroo makamittiyyuu ofii ajjeesee ka'ee ofii balleessee ka'eetu abbummaan qabuu namni kana raawwate hin beekamu jedhama garte ofii ajjeesuu kun ragaa guddaatu jira. Akkasumasutu jira. Loltoota isaati dura kan waraana baname kana keessatti hin injifatamanii hin lolamanii ergi waraanni keenya lolee injifatee sebo humni dabalataa duubaan dhufe kun. ummata nagaa kana fixee jechuudha.
Kan mootummaan ummata keessa taa'anii dhukaasu jedhee komatuufis waan jedhan qabu.
Kana keessatti immoo ummataaf eeggannoo guddaa naamusuma waraana bilisummaa Oromoo keessaayyuu inni hangafti ummata Oromoo bakka guddaa kennuu fi lafa ummanni Oromoo jirutti lafa hawaasi jirutti poolisiin gaggeeffamu inni kun eeggannoo guddaa ta'a. Ajaji akkasiis hin jiru. Waraanni mootummaa garuu yeroo baay'ee ergi lolamee injifatamee aarsaa gurguddaa ofiisaa kaffalee booji'amee bulchaa wareegamee waraanni keenya irratti injifannoo argatee booddee ummata keessatti deebi'ee goolii banee ofuma isaatii irra isaa irratti roobsee ummata nagaa fixa booddeerra waraana bilisummaa Oromootu lola banee ummata fixee jedha. Kun amaleeffannaa isaan keessa jirudha. Ummata nagaa keessatti lolli lolamu ummata keessatti lolli lolames hin jiru hamma ammaatti ta'ee hin beeku ofiisaanii ummata keessatti magaalatti deebi'aniitu. Baadiyyaa keessatti yeroo baay'ee magaalatti deebi'anii uummata fixaa jiru jechuudha.
Hidhattootni woboo lamaa akka laaluu hasaabiitti qabaman kan itti gaafatamaan waajjira nageenyaa godinichaa himan ilaalchisees yeroo deebii kennan akkas jechuun kan dubbatan obbo Gumaa Baasu.
Waraanni booji'ames hin jiru. Waraanni keenya booji'amalee booji'ames hin beeku. Kanammoo isaaniyyuu sirnaan beeku waan ta'eefi gama waraanaatiin wanti booji'ames hin jiru.
Kana ilaalchisee waan gaafa sana laga uwwaatti ta'e itti dhiyeenyaan hordofaan ture kan jedhe namni olaanaan jedhama jedhu ammoo waan ijaanan arge jedhe akkasitti dubbata.
Nooraarra beekii cirrachi suni karaa bukkeetti dha. Bulleen suni suu Ayizuuzuutti fe'aa Ashawaa fe'aa jiraniiti kan isaan dhiyaatu. Yeroo sanatti geejjibni kun akka jiranitti akka isaan Ashawaa fe'aa jirani beekamaa jechuudha. Waan tokko dhugaas jechuun jiru. Keessaa jiru laama fakkeenyaaf warri sireessuudhaan deeman suni isanii darban isaanii deeman gadii deemaa jiru warra kanaadha warri. Warra walaa ibaati fayyaa baana gaarii dhaabbatee ijoollee ajjeese malee waan tokko kan jiru waan tokko laa'ee paantii duwwaadhaan jiru hundaa'u waan sirrii bu'aa akaafaa duwwaa akaafaatti nashawwaa fi handuwwaa tirka jira.
Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa obbo Kumsaa Dirribaa maqaa Jaalmarroo jedhamuun beekamaniin hoogganamu baatii tokko dura hoogganna Abaaboo Finfinnee jirurraa gargar bahuu isaa ibsa baasanii turuu isaanii gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Galmoo Daawit ji'a tokko dura Naayiroobii irraa gabaasuun isaa ni yaadatama. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Barreessitoonni fiilmii Oromoo akkasumas kanneen kitaaba barreessaniif fakkii kaasan hojii ogbarruuf aartii Oromoo guddisuu irratti dhuunfaa keenyaan socho'uu irraa kan hafe biiroo aadaaf tuurizimii irraa gargaarsa argataan jirru jedhu biiroon sunis deebii kennee jira. Tsaayee Daamxootu gabaase.
Barreessitoonni fiilmii Oromoo kitaabolee fi fakkii kaasan aartiif ogbarruu Oromoo guddisuudhaaf dhuunfaa isaaniitiin akka socho'an dubbatu. Ogbarruu Oromoof aartii Oromoo akkasumas afaaniif seenaa duudhaa Oromoo guddisuu keessatti silaa itti gaafatamummaa kan qabu. Biiroo aadaaf tuurizimii Oromiyaati kan jedhan namoonni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kennan biiroon kun maqaan jiraachuu irra darbee hojii keessatti qoodanni qabu quba hin qabnu jedhu. Dargaggoo Aanduu Geetaachoo halluu diba fakkii kaasa. Biiroon aadaaf tuurizimii Oromiyaa ogummaa fakkii fi halluu dibuu kana akkuma aartiittu hin laalu rakkoo hedduutu jira gama biiroo kanaatiin jedha.
Aadaa fi tuurizimiin Oromiyaa abbaa ogummaa yookiin immoo ogeessa sana ta'uudhaaf waraqaan namaaf kennamu jira. Sanarratti waan tokko akka namni dudduubatti deebi'uyyuu nama godhachuudha. Fakkeenyaaf bara darbe ispoonsar argatee deemsi aadaa tuurizimii irraati waraqaa kan ogummaa kanaatti ibsu deemii baasii naan jedhanii jennaan deemeen gaafa naaf qabsiisu akka barumsa kanaa yookiin immoo peentii jiraanii digirii akka hin qabu akka wayii ekspiriyaansii ibsan waggaa torba akka hin qabaachuu qabu yamaa asirratti kan qabu magaalaa Finfinnee keessaati. Akkan akkas goggoodhu wanta firoosii dheeraan akka kaasanii jennaan oolreedii wanta danda'amu waan ta'eef ishee ofuma qoodaa hojii kana dhiisee kan gara hojii mootummaatti jiraachuudhaaf jedhee ittiin eegalee jechuudha. Kanarratti aadaa tuurizimiin Oromiyaa roolii guddaa nuun taphata ture. Ofii isaaniidha mana barumsaa aartii tokko iyyuu hin qaban garuu nama ittiin kanaan gosa kanaan digirii kan baratee fi ekspiriyaansii waggaa torbaa jechuun gummaan kun akka hin babal'an nama keessatti doomsuu jechuudha jedheen fudhadha karaa gama kootiidha.
Barreessaan fiilmii miixuu fi diraamaa Imimmaan Jaalalaa Biqilaa Asfaaw turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasiseen fiilmiin Oromoo abbaan qabu silaa kan waan hunda walitti dhufuun duuka hojjennu biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa ture garuu biiroon kun barreeffama filmii gulaalee dhimmoota siyaasaaf amantaa biyyatti faallessan ilaaluu fi guyyaa eebbaatiif xalayaa deeggarsaa kennu irra kan darbe hojiin hojjetu quban qabu jira.
Filmii industirii Oromoo irratti dhaabumti leenjisiif kennuuf jiru qulqullina isaa irratti illee namni dhufee soroof jiru affeerraa gooteef iyyuu namoonni baay'een irratti hin argamanii ogeessota namitti jedhuu namoota muraasa irraa kan hafe inni kun gama hundumaatiin hin jiru. Aadaa filmiin immoo yoo tiratte malee inni gara kee hin dhufu waanuma irratti hojjechaa jiru qabu waan ta'eef kana siin jechuu hin danda'u. Haalli ammammaa walga'iin waamamaa jedhama miima walitti waamama malee addatti ilma filmii Oromoo irratti aadaa turizimii na ilaallata jedhee qaami mootummaa kamiyyuu na ilaallata jedhee kan irratti hojjetu ammammaatti hin jiru.
Barreessaan kitaabaa Eebbisaa Baay'isaas kitaabolee afaan Oromoo hedduu barreesseera. Guyyaa tokko leenjii waan jedhamu dhagee hin beeku. Rakkoon barreessitoota hedduun illee leenjii dhabuudha. Sababni isaas kanneen dubbeen barnoota isaanii saayinsii uumamaa baratan kennaa uumamaan qabaniin barreessu malee saayinsii ogbarruu barreessuu hin qabani. Hanqina kanaas laa kan guutee ogbarruuf aartiin Oromoo akka guddatuuf carraaqu biiroo aadaaf turizimii Oromiyaa ture jechuun leenjii kennanii hin beekanii jira.
Maxxansi urgaan jalqabe waggaa shan ta'eera. Kana keessatti gaaf tokko iyyuu qaamni leenjii naa kennas hin jiru. Yoo tokko warra kanas namni leenjis hin jiru. Waajjirri aadaa turizimii Oromiyaa leenjii akkasii kana leenjii gaggabaabaa dhimmoota barbaachisoo ta'an irratti kennuu turre ture. Garuu gaaf tokko iyyuu turre leenjii kennamu argeen beekamu dandeenya. Gaafa gaafannu sadarkaa yaadaatti yaada keenyan waan fudhatan fakkaatu waggoota baay'eedhaaf yaadni jiru itti deemaa jirra jedhu afaan akkasii qabu. Yoo baay'ate xalayaa deeggarsaa wayyoo kitaaba fudhattee deemte akka eebbisiifadhu deeggarsa naa kennaa jirti xalayaa tokko sii kennu kanaa hojiif waajjira sanaan waan tokko iyyuu argeen beekamu.
Biiroo aadaaf turizimii Oromiyaatti itti aanaa itti gaafatamaa biiroo kan ta'an obbo Kabbadaa Deessaa. Komiinkaan sirriidha garuu haala mijeessuu fi xalayaa deeggarsaa kennu irratti hojjechaa jirra. Artistoota immoo akkuma akkaataa ogummaa isaaniitiin bakka torbatti akka gurmaa'aniif haala mijeessineerra garuu hojiileen hafan hedduudha jiran.
Humna isaanii mijeessuu waldaadhaan ijaaraman ogummaa koo akka gargaaraman gochuu deeggarsa akka argataniif haala mijeessuu wantoota kan hojjetaman naa artistoota kan jabeessuudha kan barbaachisu. Isaan immoo humni isaanii jabaachuu kan danda'u tokkoffaa hubannoon uummataa illee uumame waan isaan oomishan kana.
Bakka itti aartiin Oromoo agarsiisamu giddugalli aadaa Oromoo ijaaramee jiraatus meeshaaleen gahaa ta'an hin jiran. Leenjiifis humni namaa gahaa miti. Kanaaf biiroon aadaaf turizimii Oromiyaa mana barnootaa aartii sadarkaa isaa eeggate Finfinneetti ijaaruudhaaf bara kana hojii eegaleeraa jiran obbo Kabbadaa Deessaa itti aanaan itti gaafatamaa biiricha.
Akka guddatu yoo kan barbaadamu ta'e nu qofa osoo hin ta'in Oromoon kamillee humna qabu ogummaa qabu waan kanarratti yoo cimseessinu kufin uummanni aartii hin qabne uummanni aartii isaa guddataa hin deemne guddatu akka uummataatti waan ta'eef fedhii keenya isa guddaadha. Nutis kanarratti xiyyeeffannee hojjanna gara fuulduraati. Oromoo aartii ispuuliin Finfinneetti ijaarsa bara kana eegala. Yamma gara ijaarsatti galuutti jirra. Wanti istaandardii isaa kan eege ijaarsi tokko ni jiraata. Kanaaf jechuudha waan kun rakkoo akka ta'e jirri subatamee giddugalli aadaa qofaatti gahaa miti meeshaan gahaa miti namni leenjisu gahaa miti ammasitti egaa humnuma qabnuun nama hunda waliin gahuu hin dandeenyu humnuma qabnuun amma dandeenyu jechuufa isa kana eeggachaa deemna jechuudha.
Kanaan dura haalli siyaasaa biyyattii aartiin Oromoo akka hin guddanneef qucirsaa ture. Dhaabbilee fiilmii irratti hojjetan deeggaruufis ta'e namoota dhuunfaa aartii kana guddisuudhaaf carraaqan tumsuu irratti biiroon aadaaf turizimii Oromiyaa hanqina qaba. Garuu ammatti qaama ogbarruu fi aartii Oromoo irratti hojjetu kamuu simatee waliin hojjechuuf qophiidha jedhan obbo Kabbadaan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinnee.
Baqattoonni Oromoo Liibiyaa keessa jiran haalli nageenya biyyattii rakkisaa waan ta'eef gidiramaa jirra jedhu Galmoo Daawwitu gabaase.
Eebila bultii 12 kaasee Liibiyaa magaalaa Tiriipoolitti lolli lafaa waan jalqabee fi biyyi nagaa hin qabdu jedhu baqattoonni. Lola garee hidhattootaa jidduutti jalqabe kanaanis jiraattonni magaalattii keessumaa baqattoonnichi jiraataa jiran karaa ba'aa dhabne jedhanii machuutti jiru. Baqattoonni kun bakka uguraa fi manneetii kuusaa garaagaraa keessa akka jiraataa jiran ta'uu himanii lolli dhiyeenyaa kun baay'ee sodaachisaadha jedhan. Bayyaan Abdoo baqataa Oromoo bara 2015 kaasee Liibiyaan keessa jiraataa jirudha.
Baay'ee rakkanaa jira. Dhiyoota naasaa kanatti milishaan kan weedhaan ijoollee Itoophiyaas akka nurraa rakkata dhoosee jira. Akkasii nuti baay'ee rakkanaa jira. Keessaaf uummata niitii hin qabne jedhanii as keessatti bakka nu hambisanii alkani guya wallahi injijami tayara da fi kabar masara gurguda mesha gurguda da nakan nucina unda kanat waltumane ya baye rakijade jirun kenya wanya nun kamnu hatta bisham bishani tun kamnu sangubban polisoni nuwe gu alkani guya walsene farsho duge ajije duge kanan zarafu da mobile marka kamnu titiku matana unu zarafu da tatabi gudda goda jira
bayan dabale ebla gafa didemi afur lulina no qaser benqa shirje damu ke sattikaye bakatto toro morra mi danga ulle hime datto ni kunisi bakatto tali al garalo lat ergufis dirqu jeda bayan
duga da numa yero durati acuma bani kashir ke satti jechu da sudani bakatto ta sudani dirki danga lelo la dem tammi male jechu dal gurani turan katana ge sanin bekam
isinin ufani gafa tani beku
nuti dalaga jani humna bodani azinun deman dirkama mesha fi anunjan atuman kota mesha kana duhasa duhasa tamale jani nucinka turan
akam go tare sana bodan
baka nuti ni din ule dan tumanne tuma firanu debisa
jechun amma manuma kesa woltumo hoji sino jechi su warakuni
dirki dan dufani no jechi san didun dandeyu odin ne ni dawna
to oje kamisino jechi su
mesha warana nu fi jechi san wa gurguddo no jechi san manai tani ge sani sagarai tani unde udani tani unde no jechi san alsanguban araba fi ule ko fa baka debinge
bagattoni kun sila da abati yonisiar nu gargaru male jedu garu lola kana jelanun ha basu jenne gafannan debin malenuf kenne jechun iskomatu
wallahi nuti waye ke sanuti nunni lalchi so amabo de nuti yenin anga namadi bafuran azifu danne lami eritreati ragudani bi jolle romo namasadi mo nama afuri ke se yero worreni ti kabu itin worri asiti ave nuti waye ke sanin nunni lalchi so wasina lubu ke saniti nuti impudannu kanunjan debinu kananga bannan
magalatri polling case bakabakatton ke satu guramani jiratan heddotu jira kannen ke sabu salim bakki bayan jiru tokoyo to torbe murasan dura dabati bakata yoni ciar bakato ta muras achike saba se tijira kadija hasan abba warashe walin mane da bakatton ke saturan abu salim ke saturu dubatti erga dese refjeja
kono ona ira galle no dura bishare ra kabani bishane ra dachane le no man meta jiraje ni bana walidi jara ma botan turre dur bana walidi achira achira malle tarik matari jadama achira mu abdusalim jadama kamati bakawul magad man ma ida turri gar mo fan bota tana veita mo bota tinu hawalan tana gasela walda yan bota isahim beku gadilli akat gambani tininu anti ladani dubisalle gadibani argine no jarle folsota wankano saninu ngeni bota nutini mamni
Kadijan bakisan irradu fan Abu Salim lolli akamale amata ture jetti
wallan lolli akamale amata da baka yoro sani inu baka tukuzin akamale dacinu galat soccho se akamale so danni acin baka um sani onni gara gara nanni bilbidame de na acirare da e wara da e mani wara ulfar minam na danin ka san jetto acikita oke rukuta me tujira baka oke natiru afu baka rukuta me tujira
gafa lolli nanu sanatti ka wakamta tani
malakata nuna mana mwanin beine beita sukana da ne sukana da ne jismin nurati do e bakana semate nagara shahada ka shahada ka batu shahada ka batet mana kasmata sumate nurabbin agata na burmata no gode
abban warashi muhajwar bakijuru kun bakana gataus meshawara na gurguddan fago wan nagaya mufi amas lulide majuru kun nubiraga ajenne sudan najeda magalatri polikes bakewan bakatonikes jiran alas lamileno romo magalatikes bakada da jiran nijiru Tamam Abdullah isanke satokko innis hada warra sawal injira chuima
mana hidalle garabati saddeti no iture bale batay akakaratti dollar no gafatani dollar le safalle nafadat annati mo achmatti annu garanne garafti dan dollar onko nakana dumature aketti tikan lagamnu gamma karayen de tinde ma achini sinda sinda sanu jennan isme garayen ni le denne yo ni ni swanta ko fayda se wallale isme ke sawane tike sam garabati jawli ture wallahi amma ga bakke man kalsira gelle jira dajira sasarata ma jirenyo garanna sajiran sasarata ma bakke ke se ho afra yale ma kalsira le ma jenne ma jira dajira
oje ke me ujetta bakka na genyi baye na masisan jirretime
oje ni ga oje ne jeddo mari ga wala ta da guru kala kuntar guru ma kina ratti kuntara busu kuntara guru do
tamam amma garu na genyi na no rakko wanta yefi ba ne ujetachun hindanda amu jeda
bakan buluti ga jar ma walla ma jara jinin ke ne ga wani ko jar ma jol tun tur fa kam gona ofisa di bakke de ne kan daga jaro to kan jol malik abban biya yo rubbu to sara ga jira ke sene mu ga wa te he chura de mu nan de
me ati ma ti ke kam ti jira chi stare ma ti har ka kabda tanan
Mati aku mana mesin jero, alat kata ke, alat kilen saral le, kilen semua safari dia ni wan tak kata ke, seram. Jenis beri beri satu beri sisi kawan ni tinggal macam ni, dapat macam ni jana.
Dapat iba.
Dawit, galmo Dawit, gabasa sab kuda galat homsan ada gefat, tu tak kenya seganta kenya rakan mantu murah, mas seganta fana marotu tifufa, nagat jen. The Voice of America.